Oddajo Mozaik dneva je pripravila Helena Križnik. Papež Leon XIV. Je v dvorani Pavla VI. V Vatikanu nagovoril člane vzhodnih cerkva, ki se mudijo na svetoletnem romanju v Rimu. Obžaloval je, da nasilje še naprej prežema regije, kot so Bližnji vzhod, Ukrajino, Tigraj v Etiopiji in Kavkaz. Znova je potrdil pripravljenost svetega sedeža, da posreduje za mir. Več pa Marta Jerebič.
Sveti oče je poudaril, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se bo širil Kristusov mir.
La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi.
Sveti sedež je na voljo, da se sovražniki srečajo in si pogledajo v oči, da se ljudem povrne upanje in se jim zagotovi dostojanstvo, ki si ga zaslužijo, dostojanstvo miru. Na to se je neposredno obrnil na voditelje narodov.
I popoli vogliono la pace e io.
Narodi si želijo mir in njihove voditelje goreče pozivam. Srečajmo se, pogovarjajmo se, pogajajmo se. Vojna ni nikoli neizogibna, orožje je lahko in mora biti tiho, ker ne rešuje težav, temveč jih povečuje, je nadaljeval papež Leon XIV. In dodal, da se bo v zgodovino zapisal tisti, ki seje mir in ne tisti, ki žanje žrtve. Drugi niso v prvi vrsti sovražniki, ampak ljudje, s katerimi se je treba pogovarjati. Poudaril je, da se cerkev ne bo naveličala ponavljati, naj orožje utihne. In dodal, da je kristjanom na Bližnjem vzhodu treba dati možnost, in to ne le z besedami, da ostanejo v svoji deželi z vsemi pravicami, ki so potrebne za varen obstoj.
Evropska komisija bi zvišala neposredno pomoč malim kmetom znotraj skupne kmetijske politike Evropske unije. Zdaj znaša 1250 evrov, po novem bi šlo za 2500 evrov. Ne bo jim treba izpolnjevati podrobnih obrazcev, je ob tem zatrdil evropski komisar Christof Hansen, ki je zadolžen za ta resor. Za male kmete, tako Brusel, tudi ne bi več veljala določena okoljska pravila, a to ne pomeni znižanja okoljskih standardov, je dodal Hansen. Gre za del obsežnejšega predloga za poenostavitev obstoječe zakonodaje 27-erice na tem področju.
Zavedamo se velikega pomena kmetijstva in širšega kmetijskega sektorja za evropsko gospodarstvo, avtonomijo in varnost. To še posebej velja v času vse večje negotovosti v svetu. Zato moramo zagotoviti, da bodo pravila za evropske kmete preprostejša, bolj sorazmerna in bolj prilagojena njihovim potrebam.
Je poudaril evropski komisar pristojen za poenostavitev zakonodaje Valdis Dombrovskis. V SDS zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora o pokojninskem sistemu. Predlagajo, naj poslanci na njej obravnavajo tako njihov predlog za razveljavitev obstoječe zakonske podlage za podeljevanje dodatkov k pokojninam umetnikov kot vladni predlog pokojninske reforme. To bo omogočilo razpravo o prihodnosti pokojninskega sistema in odpravi neupravičenih privilegijev, menijo. Koalicija je medtem v parlamentu vložila zahtevo za splošno razpravo o predlogu pokojninske reforme. Obrtniki in podjetniki so vladi predstavili 139 splošnih in panožnih zahtev. Nekatere ostajajo neizpolnjene že leta. Na 20. forumu obrti in podjetništva je bilo med drugim slišati opozorila o problematiki bolniških odsotnosti z dela, zauzemanje za nižje davke, pozive kot pravi administrativnih ovir in željo po bolj postopnem uvajanju prispevka za dolgotrajno oskrbo. Premier Robert Golob je zbranim zagotovil, da se vlada zaveda konkurenčne prednosti Slovenije zaradi njenega močnega gospodarstva. Napovedal je ustanovitev posebne delovne skupine.
Lahko navedem, da smo v današnjem pogovoru dobili neke signale, ki pravzaprav lahko pričakujemo, da bodo te zahteve vendarle vsaj v delu ali pa v celoti rešene. Še posebej pa sem zadovoljen s tem, da po, bi rekel, tem, ko predsednik vlade pogreša neko evalvacijo teh naših zahtev, da bomo tudi tukaj lahko našli način, kako bomo v bodoče vendarle evalvirali naše zahteve, da se ta knjižica, ki je letos spet debelejša, za nekaj zahtev prihodnje leto stanjša.
Je povedal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. V Sloveniji se po ugotovitvah Urada za makroekonomske analize in razvoj dobro živi. Kakovost življenja je visoka, izboljšujejo se življenjski pogoji, izobraženost prebivalstva in leta zdravega življenja. Med uspešnejše članice Evropske unije se uvrščamo tudi po gospodarskih kazalnikih, a s precejšnjim zaostankom pri produktivnosti dela.
Produktivnost, ki jo pojmujemo kot osnovni predpogoj za dvig kakovosti življenja, mora sloneti na nosilnih, razvojnih podjetjih, na zagonskih podjetjih, na prebojnih proizvodih in storitvah, na ustvarjalnosti, znanju, na odzivni vitki državi in tudi prestrukturiranih davkih. In šele na tej podlagi lahko kombinacija ustreznih, pravih, učinkovitih ukrepov omogoči tisto, k čemur stremimo, to so pa dostojni dohodki, dostopne javne storitve in vzdržen zeleni prehod.
Je pojasnila direktorica Umarja Maja Bednaš.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Nedavno je bila za novo predsednico SLS izvoljena Tina Bregant. Stopila je na čelo stranke, ki je prav v tem tednu praznovala 37 let delovanja. Zato smo jo povabili pred mikrofon. Pogovor o aktualnem političnem dogajanju pri nas je posnel Alen Salihovič.
V kakšni kondiciji je Slovenska ljudska stranka gospa Tina Bregant?
Ja, zdaj kondicija, preden se začne izboljševati in začnemo na njej delati, je ponavadi ni najboljša. Sej zato se pa potem odločimo, da moramo nekaj narediti. To ve pravzaprav vsak od nas, ko se je znašel kdaj v takšni situaciji. Tako da člani Slovenske ljudske stranke so se odločili, da je pravzaprav nekaj potrebno narediti, zato smo imeli izredni kongres in na izrednem kongresu so me z veliko večino izvolili za predsednico, tako da jaz to vzamem kot eno tako veliko čast, ampak krati tudi odgovornost. Tako da ta teža, ki jo čutim in ta odgovornost, upam, da bom lahko upravičila pričakovanja, pa je seveda utemeljena tudi na zgodovini Slovenske ljudske stranke. Njena zadnje, prav na 12. maja 1988 je bila Slovenska ljudska stranka ustanovljena. Zbrali so se v dvorani v Unionu, ki je pokal po šivih, toliko je bilo ljudi, ki so želeli in bili pripravljeni prispevati, da pravzaprav Slovenija nekaj naredi iz sebe in dejansko smo tako potem stopili vsi skupaj na pot, da imamo danes svobodno svojo Republiko Slovenijo.
Mineva 37 let oziroma je minilo od obletnice ustanovitve Slovenske kmečke zveze, ste dejali, doktorica Bregantova. Mogoče, kako bi ocenili pozicijo Slovenske ljudske stranke v slovenski politiki v tem času?
Ja, zdaj Slovenska ljudska stranka je pravzaprav bila vedno stranka ne ekstremov, ampak tiste zdrave kmečke pameti, tiste sredine, ki pravzaprav pomeni večinsko populacijo. To smo neke vrste tipični Slovenke in Slovenci, ki hodimo v službe, ki delamo, smo navajeni tudi pridno in trdo delati, z namenom, da bomo lahko preživeli sebe, svoje potomce, da bomo vsi skupaj boljše živeli. Tako da jaz mislim, da ta večinska populacija, ki pa smo bili v zadnjem času kar nekako utišani, tudi če odpremo različne medije, imamo občutek, da je pravzaprav postalo normalno vse tisto, kar je pravzaprav še vedno nenormalno, a ne, tudi niso naše vrednote takšne, kot nam jih marsikdo predstavlja ali pa kot jih tudi vidimo pri odločevalcih. Sama se vedno nekoliko pohecam, ko pravim, a ne, da žena, ki bi svojega moža zalotila na neki prireditvi za ljubico, bi verjetno mu jih pošteno napela, če ne bi še česa drugega z njim naredila. ali pa pravzaprav kako se počutimo, če nekdo spelje moža kakšni ženi, ali pa ne nazadnje, če nekdo trosi laži in se strašno arogantno obnaša, kaj si pravzaprav mislimo o takem človeku. Jaz vem, da v Sloveniji to niso naše vrednote. Naše vrednote so še vedno stabilne in so povezane tako z svobodo uma, duha, z ponosom na našo domovino, na družino, dom. Mi smo družinski ljudje, imamo radi svoje partnerje, može, žene, svoje otroke. Tako da jaz mislim, da se moramo vsega tega ponovno spomniti.
Vi ste kot stranka tudi članica Evropske ljudske stranke. Nedavno ste se v Valenciji udeležili kongresa Evropske ljudske stranke. Kako vidite pozicijo slednje v Evropi, ki menite, da bo potrebno več dela? Gotovo ste se z sklepi, ki so bili sprejeti, strinjali.
Ja, jaz sem bila pravzaprav zelo dobro, toplo presenečena nad dobrodošlico v EPP-u, v Evropski ljudski stranki. Počutila sem se dobrodošlo tako kot predsednica Slovenske ljudske stranke, kot ženska, kot nekdo, ki je pripravljen zastopati te naše vrednote, ki so skupne pravzaprav celotnemu evropskemu prostoru. Tako da imamo v Slovenski ljudski stranki precej močnejšo zaslombo v tujini, v Evropi, kot si morda mislimo, ali pa kot to predstavljajo naši večinski mediji. To se mi zdi, da je en tak dober občutek, za katerega je dobro, da se ga ljudje zavedamo. Zdaj, kar se tiče tematskih usmeritev, moram reči, da mi je bilo zelo všeč, ker je bilo izpostavljeno to tudi ohranjanje naših tradicionalnih vrednot, ki je povezano tudi z ljudmi, ki v Evropo prihajajo, z raznimi migracijami, potem z željo potem, da postanemo konkurenčni, znanstveno utemeljeni, da je znanost tisti temelj, ki nas vodi lahko do novih odkritij, spodbude ustvarjalnosti, kreativnosti, svobode demokraciji, demokratičnosti. To so vse moje vrednote. Zanimivo se mi je tudi zdelo, ker tisti zeleni prehod, o katerem smo nedavno toliko poslušali, pravzaprav tokrat je bil postavljen na bolj trdne znanstvene temelje in tudi bolj realen. Se mi zdi, da je pred tem morda vse skupaj zanihalo v nek neoliberalističen model, kjer so ljudje samo še razmišljali, kako bi s tem čim bolje zaslužili. Tako da mislim, da je zdaj, vsaj tak je bil moj vtis na tem zadnjem kongresu skupine Evropske ljudske stranke, bil zelo pozitiven. Moram reči, da predvsem to ohranjanje vrednot, ki so naše in ki ne nazadnje se upadejo tudi z izvolitvijo novega papeža. Moram reči, da če sem se do nedavnega počutila mogoče celo mečken, skor bi rekla morda depresivno ali pa morda tako otopelo, da morda se pa res nič ne da narediti, sem glede na zadnji potek dogodkov tako v Sloveniji kot tudi v tujini pravzaprav pozitivno nastrojena in mislim, da nas naša prihodnost vseeno čaka in da bo desno sredinska. V to sem prepričana.
Kako gledate na rezultate nedeljskega referenduma, kdo si je dal po svoje strel v koleno in tudi na katerih točkah menite, da bi se slovenska politika morala poenotiti?
Ja, vsekakor si želim poenotenja na področju naših vrednot. Zelo škodljivo se mi zdi to deljenje, ki je v veliki meri umetno ustvarjeno in predvsem podpihovano iz strani teh večinskih medijev. Mi v Sloveniji v resnici nismo na tako zelo različnih bregovih, niti glede kulture, niti glede vrednot. Je pa res, da imajo nekateri pa od tega razdvajanja pa velike koristi. Jaz mislim, da moramo najdeti skupne vrednote, tudi kultura, zlasti naša slovenska beseda, govorjena, pisana in celo tiskana, ne, bili smo eni prvih na svetu za tiskano slovensko besedo, to nas v resnici združuje in to nam je tudi pomenilo nek tak temelj, tudi državotvorni element. Zdaj, kar se tiče tega referenduma, jaz sem v bistvu zelo vesela, da se je toliko ljudi kljub pozivom vladajočih odločilo, da grejo na referendum. In kljub temu, kar nam govorijo v javnih medijih, udeležba sploh ni bila slaba, ne? Udeležba je bila skoraj 26%. Zdaj, pri nas v Sloveniji se ljudje teh referendumov pa volitev na splošno ne udeležujejo v taki veliki meri, ampak to ni bil najslabše obiskovan referendum, daleč od tega. Udeležilo se ga je pravzaprav nekaj čez 400 tisoč volivcev. In ko to primerjamo pravzaprav za rezultati zadnjih državozborskih volitev, kjer so pa vse tri desne opcije, recimo, če gremo računati SDS, pa NSI, pa Povežimo Slovenijo, a ne, takrat je v bistvu to zneslo 402 tisoč 303 glasove, medtem ko zdajle je pa proti glasovalo 403 tisoč 153 volivcev. To se pravi, zdaj med temi ljudmi gotovo niso bili samo te, ki so desni, med njimi jih je bilo nekaj gotovo tudi preko sredine iz leve strani. In to se meni zdi prav, zaradi tega, ker kultura, vrednote, to ni nekaj, kar se deli na desno ali pa levo, vsaj ne v teh skrajnostih. In te vrednote, ki nas družijo v Sloveniji, niso zgolj leve ali pa desne, ampak so tudi te, ki so nam skupne. To se pravi, tudi svoboda duha, besede, to so ljudje pokazali, da si želijo sami odločati o sebe, da ne bodo poslušali neumnih ali pa celo škodljivih navodil, da ne zavržejo svoj glas, da ne grejo na volitve. Potem je tukaj dobro plačilo za dobro opravljeno delo, ne? Empatija, sočutje, solidarnost in tudi umetnost in kultura, ki pa ju je treba sistemsko urediti, in ta predlog zakona tega ni sistemsko urejal, ampak je zadej puščal zlasti tiste, ki so bolj ranljivi tudi v umetnosti in kulturi. Ne? In zato se mi zdi, da so ljudje zelo jasno pokazali, rezultat referenduma je jasen. Slovenke in Slovenci, mi želimo ustvarjati slovensko politiko, zakoni se pišejo in naj veljajo za nas vse in zelo dobro se zavedamo, ali pa smo se vsaj pričeli zavedati, a ne, nič o nas brez nas. Zato sem zelo vesela tega referendumskega rezultata.
Le še kot predsednica Slovenske ljudske stranke vas sprašujem, doktorica Tina Bregant, ali se v stranki že pripravljate na volitve? Mora biti potekajo tudi kakšni pogovori z drugimi strankami?
Ja, poglejte, mislim, da nas čakajo zelo intenzivni tedni in meseci. Resnično se z nas zgodi, da bodo volitve tudi kaj prej, tako da seveda dogovarjanje je nujno. Jaz mislim, da je Slovenska ljudska stranka poleg iskanja soglasja znotraj programsko sorodnejših teh pomladnih strank, bomo vedno javno odpirali teme, a ne, od kmetijstva, zdravstva, podjetništva, kulture, šolstva, mednarodnega položaja Slovenije v svetu, a ne, to je zelo pomembno, korupcije, a ne, tudi druge teme, na katere bomo vabili vse politične stranke, tako vladne, kot tudi opozicijske, a ne, in tudi izven parlamentarne, tako kot smo pravzaprav mi sedaj, zato, da bomo lahko skupaj našli boljše rešitve za vse nas.
Tako je za Radio Ognjišče svoj pogled na aktualno politično dogajanje pri nas strnila predsednica SLS Tina Bregant.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V slovenski cerkvi svetega Rafaela v Marylandcu, v Sidneyju v Avstraliji, bo tamkajšnji slovenski župnik, frančiškan pater Darko Žnidaršič, jutri ob 10:30 dopoldne po krajevnem času daroval pogrebno sveto mašo za pokojnega Florijana Auserja. Bil je lastnik, urednik in oblikovalec Glasa Slovenije, revije, ki je najprej izhajala v tiskani obliki, sedaj pa je to spletna stran Stičišče avstralskih Slovencev. Več let je bil tudi predstavnik Slovencev iz Avstralije v svetu vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu. Po njegovi zaslugi, delavnosti in odprtosti je veliko digitaliziranega gradiva iz življenja rojakov v Avstraliji že v arhivu Republike Slovenije v Ljubljani. Florijan Auser je zadnje leta živel v Sloveniji, večkrat pa je bil v svoji drugi domovini Avstraliji. V četrtek po veliki noči je v 77. letu življenja v bolnišnici v Melbourneu umrl za posledicami možganske kapi. Pokopan bo v Sloveniji.
Danec Mats Pedersen je veliki zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Italiji in ostaja vodilni na 108. izvedbi slovitega Gira. Naš as Primož Roglič, ki je brez težav pripeljal do cilja, je danes osvojil 12. mesto. V skupnem seštevku ostaja drugi. Ker je Pedersen zmago osvojil tudi 10 odbitnih sekund, Rogliča do roza majice zdaj loči 17 sekund. V Stožicah se odvija slovenski nogometni praznik, v tem popoldnevu sta za pokalno lovoriko igrali ženski ekipi Murenone in Ljubljane. Slavile so nogometašice iz glavnega mesta, rezultat je bil 1-0. Za Ljubljano je to prva lovorika v zgodovini kluba. Ob 20. se bodo za pokalni naslov in za privilegij z igranjem v kvalifikacijah za Ligo Evropa pomerili nogometaši Kopra in Celja. Mozaik dneva smo začeli v Vatikanu, tam ga bomo tudi končali. Papež Leon XIV, ki ni samo ljubitelj tenisa, ampak ga tudi igra, je danes sprejel prvega teniškega igralca sveta, Italijana Janika Sinnerja. Z njim sta bila njegova družina in predsednik italijanske teniške zveze Angelo Binagi. Ta je svetemu očetu predal častno člansko izkaznico. Sinner pa mu je poklonil teniški lopar in žogico. Ob tem ga je vprašal, ali bi igral. Leon XIV je pokazal na luči ostalo pohištvo ter v smehu odvrnil. Tukaj bomo kaj polomili, raje ne. Pošalil se je tudi, da bi mu zaradi belih papeških oblačil gotovo dovolili nastopiti na Wimbledonu. V tej barvi mora namreč biti oprava udeležencev najstarejšega teniškega turnirja.
Zvečer in po noči bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne še sončno, popoldne se bo od severa pooblačilo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Sprva bo pihal zahodnik, nato bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija, popoldne se bo občutno ohladilo. In kaj pravijo obeti? V noči na petek bodo padavine ponehale, v petek zjutraj bo precej jasno, čez dan bo v notranjosti Slovenije zmerno do pretežno oblačno, v severnih krajih ni izključena kakšna manjša ploha, pihal bo severovzhodnik na Primorskem šibka do zmerna burja in hladneje bo. V soboto bo dopoldne dokaj sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in kakšna nevihta. V nedeljo bo sprva večinoma sončno in suho, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo nekoliko pogostejše. Še naprej bo razmeroma sveže. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana jasno 23, Trbovlje 23, Maribor, Koper, Tolmin, Logatec, Vrhnika, Bohinjska Češnjica, Slovenske Konjice, Mežica, Rogaška Slatina in letališče Lesce 20 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, Novo mesto, Murska Sobota in letališče Portorož jasno 22, tudi Celje, Ajdovščina, Črnomelj, Litija, Kranj in Lendava 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 22. Nova Gorica, Trebnje, Metlika, Hrastnik, Gornji Grad, Velenje in Ptuj 21, prav tako letališče Edvarda Rusja na Maribor, kjer je pretežno jasno in 21 stopinj. Idrija, Kočevje, Gorenja vas in Babno polje 19, Postojna jasno 18, Rateče 18, Jezersko in Pohorje 16, Lisca jasno 16, Rudno polje 11 stopinj, Krvavec 9, Kredarica zmerno oblačno in 2 stopinji Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas pred razcepom Kozarje v smeri proti Ljubljani, nastaja zastoj in tam je zamuda od 30 do 35 minut. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Postojno in Ravbar komando. V smeri proti Ljubljani, zaradi okvarjenega vozila pa je na Štajerski avtocesti prav tako oviran promet in sicer pri priključku Slovenska Bistrica sever v smeri proti Mariboru. Vozite previdno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.